Mirëmëngjes, dëgjues të nderuar dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Fatmir Aliu dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag, kurse nga lajmet dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Diplomati amerikan Philip Riker takon sot në Prishtinë zyrtarët shtetëror dhe ata politik. Sot diplomat gjenerata e 5 të kadetëve të forcës së sigurisë së Kosovës. Ushtria egjiptiane jap garancë se nuk do të pengoj protestën e sotme të vllazërisë muslimane. Rusia dhe Kina pritet të nisin sot manovrat e përbashkëta ushtarake në detin e Japonisë. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim të emisionit, por fillimisht të ndjekim bashkë një blok të shkurtër të lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Liderët shtetëror të Kosovës pritet të takojnë sot zëvendës ndihmësin e sekretarit amerikan të shtetit Philip Riker. Ditë më parë Riker tha se beson që ka vullnetësi në Kosovë dhe Serbi që deri në dhjetor të implementohet marrëveshja arritur në dialogun e Beogradit dhe Prishtinës, duke thënë se nga Serbia nuk pritet që ta njohë Kosovën. Në mesin e bushtetasve që do të takojnë Riker janë presidenti i Republikës Atifete Jahjaga, kryeministri Hashim Thaçi e krye diplomati Enver Hoxhaj. Takimet e veçanta gjatë ditës Riker do të ketë edhe me kreun e LDK-s Isa Mustafa dhe ATA-s Ramush Haradinaj. Sot diplomon gjenerata e 5 të kadetëve të forcës së sigurisë së Kosovës. Betimi i tyre pritet të bëhet gjatë një ceremonie solemne në komandën e doktrinës dhe stërvitjes në Ferizaj. Në këtë ngjarje është lajmëruar se do të marrin pjesë zyrtar të lartë të shtetit, përfaqësues ushtarak të misionit të NATO-s në Kosovë dhe ambasador të huaj të akredituar në Prishtinë. Ushtria e Egjiptit zotohet se do të garantojë të drejtën e protestës së sotme, por ka paralajmëruar se nuk do të tolerojë asnjë veprim i cili do të kërcënojë sigurinë kombëtare. Para këtij lajmërimi, ushtria ka paraburgosur liderët e vëllezërisë muslimane që mbështet Mohamed Morsi. Ushtria është zotuar se nuk do të ndërmerrë asnjë veprim të jashtëzakonshëm autokratik kundër cilit do grupacion politik. Shtetet e Bashkuara, të cilat ndihmojnë Egjiptin me 1.5 bilion dollar në vit në ndihmë ushtarake dhe civile, ka thirrë për kthimin e shpejtë dhe të përgjithshëm të një qeverie të zgjedhur demokratike dhe që autoritetet të përmbahen nga çfarëdo arresti arbitrar. Rusia dhe Kina do të nisin sot një ushtrim të përbashkët detar në ujrat e detit të Japonisë. Agjencia shtetërore kineze e lajmeve Xinhua ka cituar komandantin e shtatmadhurisë Fang Fenghu të ketë thënë se manovrat nuk kanë për cak asnjë palë të tretë dhe sa ato do të zhvillohen nga 5 deri më 12 korrik. Kjo agjenci ka shtuar se ushtrimet kanë për qëllim që të luajnë një rol pozitiv në ruajtjen e sigurisë dhe stabilitetit rajonal. Kina do të dërgojë 7 luftanie në këto manovra, kurse flota pacifike e Rusisë do të dërgojë 11 tanie, një nëndecë dhe 3 aeroplan. Presidenti i Bolivisë Evo Morales ka kërcënuar se do të mbyll ambasadën e Shteteve të Bashkuara në Bolivi nëse ajo të përgjigjet që aeroplani i tij u pengua të fluturojë lirshëm në hapësirën ajrore evropiane në ndyshimin se Edward Snowden është në bord. Morales ka akuzuar Washingtonin se i ka bërë presion Francës, Portugalisë, Italisë dhe Spanjës që t'i ndalojnë aeroplanit të tij hyrjen në hapësirën e tyre ajrore të martë mbrëmë derisa ai po fluturonte prapa për në Bolivi nga Rusia. Liderët e Amerikës Latine kanë denoncuar këtë incident si një dhunim diplomatik. 8 persona janë vrarë në përleshje ndërmjet të dy grupeve të krimit të organizuar në shtetin Guerrero të Meksikës, njoftojnë autoritetet. Mediat lokale raportojnë se të vrarët ishin antar të kartelit të drogës Kalorësi Templar dhe grupi tjetër rival Jalisco. Në anën tjetër, një gjykatës federal ka liruar mbrëmvon nga të gjitha akuzat 3 general dhe 2 oficer të lartë për bashkëpunim me kartelet të drogës pasi hetimet nuk kishin provuar prova të mjaftueshme kundër tyre. Ndoqët lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Radhën në ka pasyra shtypit në Prishtinë, ku në linë kemi kolegun tonë Zenel Buzuko. Mirë më nxesi, Zenel.
Përshëndetje, Fatmir.
Mos miratimi i projekt ligjit për amnisti ndjen në kuvendin e Kosovës, që është komentohet në shtypin e sotëm?
E përditshmi e Kosova sot, Fatmir, thekson se me mos miratimin e këtij projekt ligji, signifikativa është kundërshtimi i ligjit nga vetë deputetët e partisë në pushtet, pasi liçvënës nga Partia Demokratike e Kosovës kërkuan ndryshime thelbësore që përmbajtja të jetë e pranueshme. Kësisoj refuzimi i tyre tregon se Ministria e Drejtësisë nuk ka arritur të koordinohet as me deputetët e pozitës, duke lënë kështu hapësirë të mjaftueshme për dështim. Ana tjetër, si shtekson gazeta, qeveria nuk arriti dot t'i bëj fushatën e duhur këtij projekt ligji, duke shkaktuar paknaqësi, paqartësi dhe një irritim në rritje tek opinioni publik. E përditshmja Kosova Sot vlerëson se ky nxitim, edhe në rastet e ligjeve të ndryshme si për amnistin, është tregues jo serioziteti dhe se kjo nuk është hera e parë që ndodhin situata të ngjashme në kuvendin e Kosovës. Patmir.
Po projekt ligji për amnistin si tilla ka ngjallur reagime në opinion dhe çfarë ke veçuar?
Po, fatmir, kemi zgjedhur njërin prej reagimeve nga koaditore, e cila ka vënë pas se problemi me ligjin nuk është amnistia e veriut, por është legjitimimi i krimeve në gjithë Kosovën për të gjithë kohën, gjë të cilën si shtekson gazeta e kanë kuptuar shumë pak kosovarë. Gazeta konsideron se ligji në fjalë është aq i mbrapsht saqë dikur edhe humb rezonin që mund ta prodhonte amnistia potenciale në veri. Gazeta ka vënë dukje se përmasat e amnistisë në gjithë Kosovën nuk dëshmojnë unitetin territorial që e rezononte me naivitet kryeministri vendit, me që falja kriminelve të hetuar apo jo në pjesën tjetër të Kosovës nuk prodhon kurfarë sovranitetin veri. Kësisoj, si shvlerëson e përditshmja koaditore, ligji në fjalë nuk dëshmon as luftën kundër krimit, me që spaku është pritur si luftë me mbajtjet përgjegjësisë, jo si falje e kthim në vitin zero. Ligji, sipas gazetës koaditore, dëshmon vetëm një përpjekje tani për tani të dështuar për ta mbyllur një cikël kriminal nga krijuesit e krimit që bëhen gjykatës e falës së tij. Fatmir.
Dhe për fund lutëm, çfarë ke zgjedhur?
Nga përditshmja e zëri veçojmë shkrimin që ka për temë ndryshimet në kabinetin qeveritar. Gazeta zekson se kryeministri Hashim Thaçi ka vendosur që sërish të bëjë rokada në kabinetin e ti. Pas rikësimit në qeverinë e Kosovës të njërit prej politikanëve më kontravers, Gjergj Dedej, shefi ekzekutivit të vendit ka futur në agjendë edhe ndryshimet të tjera. Si që kam suar zëri, i pari që do të preket nga ndryshimet në qeveri është zëvëns ministri i shëndetësis, Naim Fetahu, i cili është në kryetari degës e partisë demokratike të Kosovës në Podujev. Nga ministria ku ai punon nga fillimi i qeverisë Thaçi 2, do të kalojë në ministrinë e financave, ku gjithashtu do të jetë zëvëns ministër duke ia zënë vendin për arsit të tij Asit Haraçis. Vendi punës do të ndrohet edhe zëvëns ministrit të Ministrisë së Forcës së Sigurisë Kosovës, Shamsi Veseli, i cili sipas planifikimit të kryeministrit do të shkojë në ministrinë e shëndetësisë, ku do ta zëvendësojë Fetahun, përkatësisht do tjetë zëvëns ministeri Ferit Agani që kruan posjerash e përditshmja zëri.
Ishte ky kolegu Jon Zenel Buzukun me pasyrën e shtypit në Prishtinë. Me neve, vazhdojmë tutje. Qeveria e Kosovës paraqiti dje në kuvend projekt ligjin për amnistin, por kur u hodh në votim, ky projekt ligj nuk i mblodhi votat e nevojshme për të kaluar në lexim të parë. Për më shumë detaje ndjekim raportin e Zia Dingashit.
Kuvendi i Kosovës nuk ka miratuar projekt ligjin për amnistin. Pas një debati të gjatë, projekt ligji mori 70 vota për, 21 deputet votuan kundër dhe 2 abstenuan. Për të kaluar, ky projekt ligj duhet të merrte 80 vota të deputetëve. Projekt ligji boronte nga marrëveshja për normalizim në marrëdhënieve me Serbinë. Mirë po si i tillë, ky projekt i sponsoruar nga ministri i drejtësisë Hajreddin Kuçi, nga shumë deputetë cilësuese te i kalon marrëveshjen dhe mundohet të amnistoj krime ordinere që janë kryer në gjithë territorin e Kosovës. Ndërkësh në arsyetimin e tij, ministri i drejtësisë dhe zëvendës kryeministri Kuçi ka thënë se qëllimi nuk është amnistia ndaj kriminaleve, por se Kosova ka marrë disa obligime për të integruar serbët e veriut dhe se kjo fazë kalon edhe përmes amnistisë.
Përparimi është që ne jemi pajtu duket që të bëjmë një lëshim për jetë integrimit të minoritetit serb, për jetë integrimit asaj pjesë të territorit tonë.
Lidhja Demokratike e Kosovës ka bërë vërejtje për numrin e madh të veprave që parashihet të falin me projekt ligjin për amnistin. Deputeti i LDK-s Haki Demolli ka thënë se aty parashihet falje edhe për vepra penale që nuk guxojnë të amnistohen.
Qeveria jonë synon që përmes këtij projekt ligji, nën pretendimin e presionit të faktorit ndërkombëtar për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë, synon të amnistoj kriminalet e të dy grupeve etnike, të cilët kanë vepruar nën direktivat dhe mbikëqyrjen si të qeverisë të Prishtinë ashtu edhe të asaj në Beograd. Madje ka shkuar aq lart saqë amnistinë disa vepra penale ja ka përshtatur disa prej zyrtarëve të lartë politik nga radhët e partisë në pushtet.
LDK ka kërkuar më pas që nga ligji për amnistin të heqen veprat penale që amnistojnë zyrtarët apo shërbyesit publik të Kosovës, në të kundërten nuk do të mbështes atë. Ndërkohë, lëvizja vetëvendosje ka qenë kategorike kundër këtij ligji. Deputetja Albulena Haxhiu nga ky subjekt politik e cilsoi këtë projekt ligj si kriminal.
Kur thot kryeministri dhe zëvendësi i tij, pra Zoti Kuqi, që ky ligj nuk është vetëm për Veriun, por edhe për pjesë tjera të Kosovës, i ka në mendje pikrisht këta kriminal, këta të korruptuar që natyrisht vijnë nga strukturat aktuale partijake që e kanë pas pushtetin, por edhe që e kanë tashmë.
Kurse Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës përmes deputetit Ardian Gjini është pajtuar që amnistia të vlen vetëm për pjesën veriore me qëllim të integrimit, por jo edhe për zyrtarët tjerë ata shtetëror të Kosovës, të cilët kanë bërë çfarëdo vepra kriminale.
Ne, nderuar koleg deputet, mundemi me fal kondo, ne mujmë me fal edhe një kriminal, por nuk kemi drejt me fal veten, se na jemi ata që e kemi çu dorën dhe jemi betu solemnisht këtu në kuvent, kryetarët e komunave janë betu, qeveria është betu.
Me refuzimin e këtij projekt ligji, qeverisi mbetet të provojë që të procedojë një draft tjetër të ligjit për amnistinë në kuvendin e Kosovës, pasi që një përmbajtje e tillë nuk mund të procedohet në të ardhmen legjislacionit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Përfaqësuesit e serbë të Veriut kanë themeluar të ajtën të ashtu quajturin kuvendi përkohshëm i Kosovës dhe Metohisë. Si kryetar ndërkaq që zgjodhën Slavko Stefanović, i cili tha se serbët e atjeshëm nuk do të pranojnë të integrohen në institucionet e Kosovës. Vjen raporti korrespondentin Bekim Bislimi.
Përfaqësuesit e serbëve të Veriut të Kosovës të ajtën në Zveçanë kanë konstituar të ashtu quajturin kuvendi përkohshëm i Kosovës dhe Metohisë, ndërkaq drejtues të tij e kanë zgjedhur Slavko Stevanović. Ky i fundit ka thënë se vetëm një Serbi demokratike dhe e fortë ekonomikisht mund të ndihmojë popullin serb në Kosovë, por megjithatë, serbët e Veriut sipas tij nuk mund të pranojnë integrime të dhëmshme në institucionet e Kosovës. Ne nuk mund të pranojmë që çmimi për hyrjen e Serbisë në Bashkimin Evropian të jetë humbje e territorit dhe integrimi i dhunshëm në institucionet e një shteti që nuk është i njohur, ka theksuar Stevanović. Në mbledhje kanë marrë pjesë 97 përfaqësues të serbëve, të cilët kanë bërë betimin dhe kanë miratuar deklaratën për të ashtu quajturin kuvendi përkohshëm i Kosovës dhe Metohisë, ku thuhet se ky kuvend është trup përfaqësues i qytetarëve serb në Kosovë, të cilët e respektojnë kushtetutën e Serbisë. Ljubomir Radović, përfaqësues serb nga Zveçani, ka theksuar se serbët e Veriut nuk do ta zbatojnë marrëveshjen e Brukselit dhe se nuk do të dalin në zgjedhjet që do t'i organizojnë institucionet e Kosovës. Ne dim rrugën tonë, ne nuk do të shkojmë me Prishtinën. Kryeqyteti ynë është Beogradi, shteti ynë është Serbia dhe nuk dëshirojmë shtet dhe shtetësi tjetër, ka thënë Radović. Vendimin e përfaqësuesve të serbëve të Veriut e kanë quajtur të dëmshëm zyrtarët e institucioneve në Beograd. Milovan Dreçun, kryetari i Këshillit Parlamentar për Kosovën në Kuvendin e Serbisë, ka thënë se me këtë veprim serbët në Veri dobësojnë pozicionin e Serbisë në Veriun e Kosovës. Nuk ka hapësirë për çfarëdo lloj organizimi tjetër, për shkak se çfarëdo që bëhet në kundërshtim me politikën shtetërore do të sjellë paralelizëm në zgjedhjen e problemit të Kosovës. Kjo nuk mund ta forcojë, por ta dobësojë pozicionin e Serbisë dhe popullit serb, ka thënë Dreçun. Vendimin e përfaqësuesve serb të Veriut e ka kritikuar edhe njëri prej liderëve serb të Veriut, Oliver Ivanović. Sipas tij, serbët e Veriut me këtë po hyjnë në një konflikt thellë me qeverinë e Serbisë.
Je izvesno da Srbija to neće podržati, tim pre jer ova skupština po svojoj prilici može biti samo pandan zajednici srpske opštine koja će se formirati nakon nekih drugih izbora.
Është e kuptueshme që Serbia nuk do ta mbështesë këtë veprim, aq më shumë edhe për faktin se ky kuvend mund të bie ndesh me bashkësinë e komunave serbe, e cila do të formohet pas zgjedhjeve të cilat Serbia i mbështet, ndërsa OSBE i organizon në këtë hapësirë. E gjithë kjo vetëm mund të krijojë huti tek bashkësia serbe dhe nuk do të sjellë asgjë të mirë, theksoi Ivanović. Ndryshe, konstituimi i këtij të ashtu quajtur i kuvend në veri të Kosovës nga përfaqësuesit serb atje ishte paralajmëruar për 6 qershor, por ishte shtyrë, siç ishte thënë, për të mos u fajsuar serbët e Veriut të Kosovës për mos marrjen eventuale të datës për Serbinë për fillimin e bisedimeve për hyrje në Bashkimin Evropian. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Dhe para mbylljes kujtojmë edhe një titull kryesor. Diplomancë gjenerata e 5 të kadetëve të forcës së sigurisë së Kosovës. Ushtria egjiptiane jep garancë se nuk do të pengojë protestën e sotme të vëllezërisë myslimane. Rusia dhe Kina nisin sot manovrat e përbashkëta ushtarake në detin e Japonisë. Presidenti i Bolivisë Evo Morales kërcënon se do të mbyll ambasadën e Shteteve të Bashkuara në Bolivi. Dhe dëgjues të nderuar, këtu e përfundojmë këtë emision. Për më shumë informacione, vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org. Duke ju falendëruar për vëmendjen, nga Praga ju uroj një ditë të mirë dhe mirëmbetje.